koncerts pulcinās 31 pūtēju orķestri, 29 amatieru orķestri un 2 profesionālie kolektīvi no Rēzeknes un Daugavpils. Vairāk kā 700 dalībnieku koncerta programmu mēs veidojam līdzīgi tā, kā tas būs arī 2018. Gada dziesmu svētkos mūsu diškoncertā. Orķestri muzicē pa novadiem. Šajā koncertā, protams, skan Gunāra Ordilauska mūzika un ir pats īpašs skaņdarbs. Tā ir svīta, ko komponists Alvils Altmanis ir veltījis Gunāram Ordilauskim un šis arī būs šo svētku pirmatskaņojums. Koncerts notiek brīvā dabā un ieeja ir bez maksas.